bilen tanışıldınız.
Adatlı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günleri bilen men yoksan Anurwan. Birleşen Ştatlar 7 aprelde ir saatlarda Şükepdäniň başynda asuda adamlara garşy ulanylan gargançylyklyk himiýe yaraglaryny jogap edip Siriýanyň howa bazasyna onlarça ganatly raketa zarbasyny urdy. Birleşen Ştatlar bu himiýe hüjümini Siriýanyň hökümetini günäledi. Bu Amerikanın 6 yıla giren raya duruşu devrine Siriyanın hükümetine karşı ediyen ilkinci gönümel hücumu ve Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın prezident olalı yer veren en vazif karu buyruğu olup duruyor. Abasa'nın prezidentinin bu buyruğunun ön yanından Rus diplomatlar Birleşen Ştatlara şunun yalı şühelü ve betvatçılıklı inisiyatifa baş koşmalılık varada duyduruş verdiler ve tersine olanla Amerikanın negatif neticelerin ehli cevapkarçılığını özsüne almalı olacaktığını aittiler. Karasılmadı kovalar varlar Trump için dramatik öğrülüş varlı. Teavol geçen yıl yakın günlüğür konfliktlerinin içine sümülmekliğe karşı kampanya alıp vardı ve Amerika ilkin zorunlu durmalıyan siyaseti öne sürdü. Emma 4 aprelde Siriyanın Khan Sheikhoun şehrine edilen hesaplanan kimya hücumunu 86'dan uğrak adam ölenden son Trump öldürülen çağların suratlarının özüne güçlü tesir edenlerini yani onların özüsün köp çağı bozup taşlandığına etti. Siriyanın diktatörü Bashar al-Assad biyuna rayetlerin karşısında aylganç kimik hücum etti. Kırgınçılıklı nervi gazını ulanıp Assad çaresiz erkekler ayarları ve çağaları demiktir öldürt deyip Trump özünün kıyıskaça televizyon beyanatında kimik hücum etme üçün ulanılan uçar vazasına karşı cogat zarvalarını urmak varada buyruğunun sebebini düşünür vaytti.
A chemical attack that was so horrific in Syria against innocent people including women, small children, and even beautiful little babies.
Kırgınçılıklı kimki yaraların yayradılmağının ve ulanılmağının önünü almak ve saklamak Birleşen Ştatların vacip, milli hukukluluk dehvidi olup duruyor deyip, ol Asad'ın beyle yaralanmak gülen halkara kanunçuluğunu bozanlığına etti. Men medenileşen devletlerin ählisini Siriýada kırgınçylygy ve gan döküşüklüğü togtatmaga çalışmakta bize koşulmaga çağıryaryn deyip Trump aýtdy. Biz Amerika adaletin tarafından neçe uzak dursa, ahirinde parahatçılığın ve alalasının üstünü çıkacağına sonça da umut bağlayar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. 7 aprelde yerden Siriyanın Gunvatar'daki Sayrat Hova vazasının nişanı alıp, Orta Yer denizindeki uruş gemilerinden çenilen Abasa'nın 64 Tomahawk raketa satıldı. Abasa resmileri ol raketaların uçuş zoologlarını, uçurları, radarları ve yangıç istansiyaların nişanı alındığını ettiler. Pentagon başlarının sığınını dine nişanı alınan yerlerin veyran edilendiğini etti. Ama analitikler Abasa'nın harbi darbalarının köp asuda adam sol sağını Hova vazasının tövürevinde yaşayacak. Yani Rus harbi resmilerini hem öldürmek mümkünçülüğünün bolanlığına aittiler. Bu hücum marada kavar çıkmadığından bir adam Orsiyet'in Birleşen Milletler Roması'ndaki ilçisinin ornavatarı Vladimir Safronkov eğer Abasa öldürünün yarağını Siriya karşı harbi darbı olsa bunun negatif neticelerinin bolacaklığını uydurdu. Biz negatif neticeler vardı fikirlenmeli. Negatif neticeler. Ondan harbi hareket edilse bunun ahli cevapkarçılığı hem şeyle şühölü inisiyatifa başkoşanların gerdenine düşürdüyüp Safronkov aittı. Haçan ol negatif neticelerin neymedi o arada sorulanına Safronkov Irak'a seyredin, Livya seyredin deyip cevap verdi. Orsiyet'in korunmak ministerliği Abasa'nın Siriya oran hukadarvalarından son Siriya'nın hukadarvalarının berkidilecektiğini aitti. Şu aralıkta Kreml bu darvaların İslam devlet toparı, Al-Nusra Front ve beylaki terror toparları için peydalı olanlığını öne sürdü.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdiriýäs. Efirde siz bilen men Sahra. Hazar deňdiniň Türkmen kenarynaky awaza siýahatçylyk dolanynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aziýada 2017 parahatçylygyň we progresiň hatyrasyna halkara sport hyzmatdaşlygy atly kongres geçirilýär. Türkmensanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä 7 aprelde bütün dünýä saglyk gününe gawatlanyp geçirilýän bu çäre tanymal siýahatçylar bilen bir hatarda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşan ýurtlaryň delegasiýalary, Aziýa Olimpiýa geňeşiniň başlygy halka ara sport federasiýalar we guramalar gatnaşýarlar. Bu kongresde şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň sosial we ykdysady pudawy değişli toplumlardan başlap Türkmensanyň regionda we global derejede parahatçylygy saklaýyş strategiýasynyň amala aşyrylyşyna çenli dürli meseleleriň milli sport we döwletara hyzmatdaşlygy üçin ähmiýetine seredilijek diýip barada habarda nygtylýar. Gepin gerdişine görä bellesek bu kongresiň geçirilmegi Balkan welaýatynyňky awada milli siýahatçylyk dolanyna Adaty uloglaryň indi bir näçe günmäri goý berilmeýändigi barada media terişdelerine çykan maglumatlaryň ýygyanyna gabat geldi. Türkmensanyň alternatif habarlar neşri Türkmenbaşy şäheriniňki çeşmelerine salgylanyp 5-nji apreldän başlap awada siýahatçylyk dolanynyň çäklerini diňe döwlet ulugyna şeýlede ýörite ruhsatnama esasynda girip bolýandygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmensana habarçylary hem bu maglumaty tasdiklap, hatda Türkmenbaşy şäherinden welaýatlara gatnaýan taksilerin ählisiniň hem Penşenbe günü öz regionlaryna uğradylandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä häzirki wagt adamlar awazanyň territoriýalaryna ýürüýte ruhsatnamasy diňe döwlet taksilerinde we awtobuslarynda geçip bilýärler. Bu ýere gelýän siýahatçylaryň ählisiniň öz awtologlaryny awazanyň çetindäki awtodurullarda goýup, mehmanhanalara jemgyýetçilik transportynda barmaly bolýandygyna üns çekilýär. Munyň sebäpleri we bu çäranyň wagtlaýyn bolup bolmandygy barada türkmen häkimetleri tarapyndan ilat köpçüligine henide çenli maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de 5-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun içeri işleri ministri Mulikow diňjelmäge gelýänleriň ulaglaryny ýörite awtodurulgada goýmalydygyny we göz öňünde tutulan ýörite transportdan peýdalanmalydygyny aýtdy. Şeýlede ol diňe käbir ulaglara ýörite ruhsatnamanyň berilijekdigine, munyň hem diňjelmäş mögsüminde hyzmatlar bilen baglanşykly zerurlyklara niýetlenendigini ma'lum etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Muhammedow awazanyň çäninde inniden beýlek diňe jemgyýetçilik ulaglarynyň we ýörite ulaglarynyň gatnawyna ruhsat berilmeldigini aýdypdy. Türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awto ulaglarynyň awaza siýahatçylyk dolanyna goý berilmediligi bilen baglanşykly ýagdaý inni ilkinji gedek bolmaýar. Geçen ýylyň 1-nji maýynda awaza siýahatçylyk dolanyna hususy awto ulaglarynyň goý berilmegi dili süwlen berilen görkezme esasyna gadagyn edilip, onuň sebäpleri barada maglumat berilmändi. Mundan başga geçen ýylyň awgust aýynda Yurdun beylik vilayetlerinden Türkmenbaşa gelip işleyen içerki migrantlar şehirden vaqtlayın çıkarılıptı. Şonu bu çarenin yukarı dereceli hükümet resmilerinin avada siyahatçılık zoluğunu dincelmağa barmağı bilen bağlanışıklıda aydılıptı. 2015 yılın 14. augustunda geçirilen hükümet maslahatında Prezident Gurbanly Berdimuhammedow avazanın çarenini inniden beylik dini cemiyetçilik uluğlarının ve yörite uluğların katnağına ruhsat berilmelidini aydıptı. Şol bir vaqtta Azatlık Radyosu ile Sökvetteş olan Kavir yerli sinçiler ve bu yere siyahatçılığa varayan Türkmensanlar, hükümette yukarı ve dipelerde işleyen şeylede gruplu adamların ve oların maşala ağzalarının avada siyahatçılık dolağına öz hususa avtoğuluları ile böktönçsüz geçeyendiğini gurrun verdiler. Prezident Berdimuhammedow'un devlet başına gelmeye bilen avada siyahatçılık dolağına milyonlarca Amerikan doları möçöründe mali serişlesi harçlandı. Türkmen medyasının mağlumatına göre bu dolağı halkarı turistlerinin İngler gelim gidimli siyahatçılık merkezine öğürmek gözünü tutulýar. Emma halkary ekspertleriniň ençemesi awadanyň heniz turistleri, hususan da gün watarly siýahatçylara taýyn däldigini aýdýarlar. Sözümiziň ahirine ýatlasak, türkmen häkimetleri ýurda gelip gidýän daşary ýurtly turistleriň sanynyň ýyzyk derli artýandygyny aýdýar. Emma olaryň anyk sany barada kys statistika maglumatlary ýylat köpçüligine henize çenli ýetirmän gelýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Annurwan. Türkmenistanlı 20 yıl gowrak wagtlar ilgideril dowam edýän käýin çermekke kadr çalışmak siýasaty adatlygyň käwr okuwçylarynyň pikirine görä kadal zat we halkyň awadançylygyna hyzmat edýär. Kadr çalşygy ýol we şeýerlere käýin çerilmegi ýa-da olaryň wezipesinden boşadylmagy hemme ýerde bolýan ýagdaý. Şu ýerde men aşeýdip gurulyňy derýäli zat görünmek diýip özünü kadimi Nusayllip at veren okuzumuz 6. aprelle yadan teskirin aydiyar. Rahmanul Baba ifatlı okuzumuz olsa bu ediliyen işlerin himmet halkın aladası. Hal yağdayının koglanma uçun ediliyar deyip pükür ediyar. Ema finçilerin köprüsü sol sahne olalkı vise premier Hudayverdi Oralov. Türkmenistan nakiyalı resmilere ilgiderlik kainç vermeğin olur tevabini açığa etmezden yığıgdan çalışmağın dünyanın hiç bir devletinine yokluğunu öne sürüyar. Olar xabar berilişi al Türkmenistanyň prezidenti Gurbanul Berdi Muhammedow çarşenbe güni bir wada iksan ornatarny. Newtgal toplumyna jogap berýän vise premier Ýagşygelli Kakaýew hemde ow hojuruk toplumyna jogap berýän vise premier Recep Badarow wezipelerinden boşatdy. Beýleki resmiýetleriň bir näçesine käýin berdi. Ýogsun bolmasa 2017-nji ýylyň 1-nji çäýreginiň netijeleri boýunça berilen hasabatlarda uly ösüş sanlary getirildi. Bu sanlar statistika baradaky döwlet komitet tarapından hem tasdik edildi. Sol ruhatlı yokor vedipeden çetleştirilen resmilerin yerine getirilen tada adamlar hem sinçaların bellemeklerine göre o diyen tada ya da üytgöşüklük dörödüp bilecek kadrlar olup görünmeyer. Misal için o huzuru oyunca vise premierliğe verilenen Eten Murat Oralgeliyev odal hem 2012 yıldan 2016 yıla çenli aralıkta o huzuru oyunca vise premier olupdi. Dinçiler, hükümet derecesinde kabul edilen şeyle kararların yurtta kadr yetmezçiliği ile bağlı olmanın ahmarlığına ediyarlar. Bundan öň berdi Muhammedow beýleki resmiler şol sanly öňkü wise premier Gulşat Mehmedow wagtynda hem şeýle kararlara gelipdi. İkinci taraftan sinçiler bu kadr çalışmalarının hükümeti güýçlendirmän barha gowşak, anansyz bir ýagdaýa salýanlygyna ediyarlar. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi meseleleri boýunça ekspert professor Luka Ancheskiniň pikirine görä, Newtgal toplumyna jogap berýän vise premier Kakaýewiň wezipesinden çetleşdirilmegi Berdi Muhammedowyň energiýa siýasatynyň düýpden şowsuz bolup çykanlygyny görkezýär. Bu türkmen rejiminiň işiniň ugruna däldigini alamat. Sebäbi Kakaýewiň şowsuzlygy onuň şahsy kemçilikleri bilen baglanýar. Olar esasan turuwaşdan çüýrük bolan siýasatyň durmuşa geçiriljek bolmagy bilen gönlünden bagly bolup Yardi Profesör Ancheski Azatlyk radiosyna aýtdy. Ozalky wise premier Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oralow Profesör Ancheskiniň pikiri bilen dolanýar. Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýan Oralow Kakaýewiň galkyny çykaryp kändinden beýleki uğurlara gaz geçiriciläriň täze taslamalaryny işläp taýýarlamagy iýerilmegi näme ýany aňladyar diýen soraga jogap berip, Türkmenistanyň emele gelen ýagdaýda resmiýetleriň kim bolsa bolsun ertirki gwarynyň nähili boljagyny öňünden çaklap bolmajakdygyny aýtdy.
Eğer sadece işin kovulur adım. Birden vice premier ya minister olma mümkün de. Öğlen bir ulukun vezife getirip koyulur adım. Bir aydın ya iki aydın yok adım koyulur.
Türkmenistan'ın yolbaşı kadrlara ilgiderli kainç vermek. Olar yığıgıdan çalışmak siyaseti prezident Berdi Muhammedow'a yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'dan miras kaldı. Hasaplamalara göre 5 milyon çemesi ilatlı Türkmen sahanına sonki 25 yılda yokarı vezipelere çekilen ve kainç verilen. İşte koyu veren kemçilikler çüğün deyilip vezipesinden boşadılan yokarı ilimli kadrların sahanı müne olaylayar ve yakınla bu siyasetin ütkocuğunu anladiyen alamet kem görünmeyar. Ozalky türkmen resmiýeti Hudaýberdi Oralow pikirçe bu siýasatdan ne döwlete ne de halka peýda bar. Ol Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde bu kadr çalışmalarının ağır iqtisadi netijelerinden başga döwletiň awrayna hem yaramaz täsir ýetirýändigini Türkmenistan diýsen inne adamlaryň gülýändigini aýtdy.
Şu sebäpli häzir gün Türkmenistan diýsen üstün gülen bolýarlar da bir hakyky bir ýurt hukukyny hiç kim kabul edýär da onu.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizin bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde tezelenmen Toltan Açylova. Gepleşkirmiz dowam edýäris. Aşgabatyň jemgyýetçilik ulaglary gatnaýan ençeme köçeleri şuwun kundurulga sebäp bolmagynda galýar. Bu bolsa awtobus gatnaýanlarynyň hyzmatynyň peýdalanýan ýaşajylar üçin türli kynçylyklary döredýän diýip aýdylýar. Soňky bir ýylyň dowamynda şäheriň ähli köçelerinde diýenli rekonstruksiýa işleri geçirilip, merkezi köçeler bolan Atamrat Niýazow, Oguzhan Maktumulatlandyrylan köçelerge ýeňeldilip, onal bar bolan awtobus duranlary hem täzelendi. Aşgabatly ýaşajy 68 ýaşly pensioner Maraldaýdan aýtmany öwren Adağılın köçelerde ozal hem bir kıyılıkta avtobus durulguları tədelenipdi. Yönü ol tədeleniş ilatın bəhvidine bolmandı. Yalpıldap durun nikil metanına mengdes demir oturuşlar koyulan durulgularda qarrılar ya çağılenelər qışına soğuk. Tomusuna yakıp bariyan qızgın oturuşlardan asla peydalanıp bilmeyerdiler. Üstüsüne de ol oturuşlar qadalı oturdulmanın son olar tip mançaqdi. Durulguların özü hem ürən kiçidi. Rekonstruksiyadan sonra bu köçelerde bar olan durulgular geyngeldilip olarda ağaç oturuşlar koyuldu. Yolakçılar mucuda begendiler deyip Maraldayda aydiyar. Yönü merkezi köçelere berleyen ünüs şehirin çetkirak köçelerine hem de tədi gurlayan parağat dedi parağat 8 kiçe trapçalarına deyisi dəliyal deyip Maraldayda sözüm devam ediyar. Parağat dedi hem de parağat 8 kiçe trapçalarının yübileyneye köçedinden başlap Baba Ananov köçede aralığında yekici de durulga koyulmadı. Yoksa malda bu etrapçalara geliyen yolların kurulandığına eyyam 4 yıl uğrak vaxt oldu deyip Maraldayda aýdýar. Paragat 7, paragat 8 ýaşaýyş massiwlerine şäheriň türli tarapynyň awtolog gatnaglary hem ýola goýuldy. Ýöne bu etrapçanyň durulga söz durulgalarynyň ilat çyda kötenýändiklerini aýdýarlar. Garrylar ýaş çagaly eneler ýola çykanda ýagly günlerde hem ysy günlerde hem aýa üstünde durmaly bolýarlar. Kölegeleriň ýaly ýekejede saýa talandarat ýok. Şeýle ýagdaýda durulga hem bolman soň gysyna galdyrap tomusyna esaýlan ýaşaýjylara hem näçe diýsen gabat gelmek bolýar. Paragat 7 kiçe tarapçada iň bir ilatın kuryerleşen yerine öğrüldü. Emma ilat üçün amatlıklar yok. Başka yerden gelen mihmalar olsa nire yöreceklerini hem bilmen, durulgada duran olsalarda nire de durulga var deyip ötün geçenden soruyarlar deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Şehirin demir yoldan gayrı yüzünde yerleşen Halturun köçesinin uğrunda tədi urlan metbuğat merkezinin olayında Uzal Kigir Bayedov, Hazırkı Hoca Ahmet Yasavu köçesinin, Kırızdan köçesinin gün doğar bölüğünde hem rekonstruksiyadan sonra yekacı durulga hem koyul mandagyny bu etrapçanyň ýaşajysy Gulnawat aýdýar. Şäheriň merkezi köçeleri bilen deňeşdireninde bu etrapçanyň awtobus gatnaýanlary hem teýregräk. Ondan soň ýarym sagatlap hem aýa üstünde durup awtobusa garaşmaly wagtymyz käň bolýar. Näme sebäpden bu köçeler degişli ýol başçylaryň ýatlaryna düşenok? Protokol köçeleri bolsa sensor gapyly, içi televizorly, sowadyjyly durulgalary dikip, ony hem häli şunda täzeläp durlar. Ol durulgalaryň köpüsine polisiýa şäherleri tarapyndan nowatçy hem goýýarlar. Emma demir ýoldan gaýra köçeler unutulan köçeler deyip arkayın aysa bolyar deyip Gulnawat nygtyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabat şäheriniň Paraghat 2 trapçasynyň içerki köçelerine geçirilen awatlaýyş işlerinden soň ışyklandyryş sistemalarynyň talaba laýyk işlemeýändigi we munyň ýaşajylary dürli oňaýsyzlyklary döredýändigi barada Azatlyk radiosuna maglumatlar gelip goýuşýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp paýtagtyň Paraghat 2 trapçasynda ýaşaýan ýazyjy we tinçi Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Aziyada görülen faaliyetlerin çağını Aşgabat şehrinin mir 2 mir 1 mikroyorlarını ışıklanması yağdayı yine sonki 2 yıl çemek vaktinden meğer kanaatlanırlar. köçelerin bir kayırına yanya kayırına da bir 4-5 tane tütün yanman olur. Yanıp bilse bir yanya onun deyilek yerde tütünlerim şeyleri etse karar. Köçeler ağlı karan kıyızı da karan kılık giyince düşerim olur. Onun sözüne de olur 2 hektar yer meydan tutturun. Nefim adınla akıbı seyir yakında kuruluşu kabatlaşı işler entem tamamlanan ok diyem edin. 2 mikroyonun ortasında yerleşen 2 hektardan olur akken mında ışıklarını 10 miraber ötürülürdür. O tayda yekece tutunum yanan ok.
Aman burada onun sebebi ne mi bilen bağlanışıklı yani sebebi var öde bir mağlumat var mı?
Şimdi 2 yıl 3 yıl veri Aşkavat şehrinin ağzan mikroyollarımızın içki köçelerini kazdılar. Bir yerden su getirdi, turvada getirdiler. Elektrik enerjisini getiren kabellerini getirdiler. 2 yedek, 3 yedek kaytalan halatlarım oldu. Sebebi başta köyüne turvalar koyduklar. Göz boyu oturuyordu. Son 10 kutu açılıp onu teyze turvalar bile çalışırdı. Şimdi yerli ilatını da ben de sakın onu an sebebine giden adıma yok. Ölün şol köçeler kazlanma yer altı kabellerin tabiri ışıklanırdı sütülleri bir ettirilmedik. Olmalı yok. Böyle yağdı. Olma hokmanına verdim. Yine de belirlemeli yağdı. Öy problem yetenin iş yerlere biz zayi içine cevap veriyoruz. Diyarlar Hasan'la yaşaydılar kırıklanıp neyem şimdi köçelerimiz karan kırıp dur 2 yıldan uğrak verdiyse. Sebebinin aydın okulur gelip şu yaşayıcıların 2 yıldan uğrak var ediyen ardıların yer kerten o.
Aman burada bu yağda yaşayıcılara ne hil onaysızlıklar dörü diyer?
Yaşayıcılar için ulu onaysızlıklar dörü diyer. O da öyle ne yanamayız. Şu köçelerin tek doğru avatlanmadık. Onun için büdür südür yerleri, çökön yerlerken onun için bunların adımlar. Bir her nisiyen motoru bir ünsürlük görüntüler o çoğaltlardan soğuluk geçip biliyeli yönü alçam ağrı olayın. O edil gözdürtme karankı bulmasa da ağrı karankı köçülür çoğaltlar saygarıp bulunuk.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan oğlum Radi Kavuldan. Afgan Türkmenlerinin arasında klasik Türkmen aydın sazı iten kirlap bar yar. Dutar çalıp aydın aydın bağışıların sani ören az. Türkmen halk aydın sazlar bilen meşgullanyan sağlıca bağışı aldı. Şoların biri hem sadık bağışıdır. Afgan Türkmenlerinin arasında klasik Türkmen aydın sazlarına kan kızıklanma yoktuğunu sadık bağışı görünmerdi. Onunla söhbetteşliği size hüdürleyersin.
Adım Sadık Bakşı, Antoy Ulfallı'ndan 9 yaşımdan beri tutar bile boğulaşıyorum.
Şuna Türkmen halkının kızıklanışı nehil Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin?
Ben şuna kıynansak da kovu deyip bilecek de sebebi Uganistan Türkmenleri onça tutar aydım sağda ünsü veren yok. Başka aydım sağların sayesinde bilen aydım sağımız depelen bırak, kimsizil bırak varıyor. Öz Türkmenlerimizin şuna kovu dinleyen yok. Kıynansam da söylerek gidip varıyor aydım sağda yağdayı verdi.
Yaşlardan ne hile? Uğranıyor var mı Türkmen aydın sazını?
Ben şimdi Antoy'da köp koşettim. 2 oğlum yakışı saz çalıyor Dutar'da. Ve başka da obalamızda yaşlardan yetiştirdik. Yöne Antoy'dan başka yerlerde onça Türkmen aydın sazı henüz düşen yoklar ne yeme değiller ne.
Öğrendiniz kimden uğranıyor asıl aydın sazı, Türkmen aydın sazı sonu olsun?
Ben asası ustadım öden yazını obadım. Türkmenistanlı Tahtabalardan. Ben o işini İlk bilen radyodan dinlep eşitip öğreniyordum. Son 1988 yıllarda barıp o işe duştum. Yanında neçe vaktla aydım saz ettik. Köp yollar öğrettiler. Ben şunun öğrenen. Ödün yazına batıptan.
Yollar dedin. Türkmen'in aydım sazında neçe yol var?
Türkmen'in aydım sazı tire tayfalara karap bölünüyor. Şu tire tayfanın ahengleri, engreşi, engşeşi. Demek mesela Enev yolu, Damana yolu, Daşoğlu yolu. Ersarı yolu, Salar Sarık yolu, Teke yolu bölünük gidiyor her tirelere karab. Şu tiren bakışlarım, şunun ahenglerim park ediyor.
Talip Topar'ı aydın saz sunuğutunu kadagan etti.
Dutarım ama Antoy'da öyleyim de aydın saz ediyor. Dinleyicilerimi getirip üyümde aydın saz ediyor. Aydın saz'da bulan sövgüyümü talibim yatırıp bilen yok.
Afganistan radyosunda aydın aydınlığınızdan var mı?
Ben Radyo Afganistan'da inkılaptan ön son aydın aydınlarımdan var, 7-8 parça var. Bir aydın televizyonda var, radyo televizyon kabelde. Aşkabat radyosunda var.
Aydın sağ sunuğutuna halkın kızıklanışı ve aydın sağ sunuğutuna sizin ünsü verişiniz nehili?
Afganistan'da bu taze sistem gelenen beri aydın sağda elbette umutlanıyor. Yöne intek dolu birileri bakışlar bulamışım. Mene 5 pisat içimdeki milyonda adım yetiştirip bilemiyor. Nem için vesayil tada bir elektronik dünyasında bu zatlardan birileri henüz mehrum. Şu klasik bir dutar 12 san perde. Mene kaptarlarımızda başka sağlar, sunukatlar, üsüp arıyor. Birileri bu zatların hali izde. Koyu az kem umtanıyorlar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.